Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Rafaele La Capria, smrtno ranjen, prevela se italijanskog Ana Srbinović. Čita Dejan Đurović. Glava četvrta. Massimo preleće pogledom preko svog opruženog tela, ulegnut stomak ispod grudne kosti koja još uvijek podrhtava od napora plivanja, koža koja svetluca od sunca i vode, i sklapa oči. Neznatno ih ponovo otvara, ponovo uranja u pejzaž. Panorama oko njega su širokim spiralama rasplinjuje u izmaglici podneva, nebo i more, sve prelepo, nepovratno, gotovo neizdržljivo. Je li moguće da je sve isto i sve drugačije? Da, moguće je. Je li moguće da nijedan znak ne najavljuje promjenu? Glauko viče, hobotnica! Je li moguće da se sve odvija kao u nekom filmu koji gledaš i čini ti se da se nešto događa baš u tom trenu, a film je zapravo već snimljen nekim drugačijim redosledom i sve je okamenjeno u rolni vremena? Da, moguće je. Moguće je. Massimo! Detinji glas koji odjekuje sa nekog grebena u zalivu, u tihi čas ispunjen suncem poput ovog ili pak iz najskrovitijeg i najbolnijeg mesta u srcu. Dozivanje uvek neodredljivo, nežno, zabrinuto, uvek iznenadno. Šteta tako pametan, kako kaže mama, ali neprekidno s glavom u oblacima. Ma kakvi oblaci, rekao bi Gaetano, to je pesma sirena, žudnja za bekstvom i stvarnosti. Zar ti nije dovoljan život koji ovdje vodimo i koji je sav kao neki veliki raspust? A zatim, raspust je neka vrsta prekida sa stvarnošću, beg iz istorije, a samo istorija ima smisla. Ali u međuvremenu to besmisleno dozivanje promiče kroz jutarnju tišinu kao nežni dodir vetra, vetra koji te miluje, kako kaže stih. Massimo, Simo, Massimo, s onim zatvorenim O na kraju s francuskim naglaskom. Njen otac je Francuz i zbilja njeno prezime ljupko, egzotično dozivanje s tim prefinjenim O na kraju, koje pevušeći promiče kroz koliko leta. I neočekivano se pomalja iz vremena koje se sažima u samo jedno leto, beli prostor jednog jutra. Kada je ugledao drugi čamac, Nini je počeo da doziva Marino! Si li poludeo, rekao sam mu. Hoćeš da učutiš, jesi li zaboravio gde smo? Vojna zona. Tu su boravili Nemci, Verboten. A oni iz obalskih baterija bi bez pardona osuli paljbu. Protiv avionska odbrana, mitraljezi, topovi. Svi tamo iza Pozilipa, duž obale na drugoj strani. Žuto je od tufa i razuđeno je s nekoliko rekviriranih vila, a mi sami na moru, tog tihog i bistrog dana, kao unutar kakve velike ostrige koja se sklapa na obzorju. Ko je ona što maše, jel je poznaješ? Upitao je Nini. Nisam se ni osvrnuo, smatrao sam dno pogodno mesto da zaronim. Kakva voda tog jutra, prava milina, beličasta stena osuta crnim morskim ježevima, ispresecana dugačkim pukotinama, senovite jazbine, kamene gromade, svetlucanje netaknutog peska, a tamo između peska i stene lagano vrtloženje jato šarga. Povremeno bi se dva ili tri odvojila od te vrteške, vijajući se zebrasti šarzi s malom isturenom šiljatom vilicom i pljosnatim telom, dok su oni rasni imali glavu kao u bizona i samo jedan crni prsten na suženju repa. Brzo, maska, lula, puška i skok u tu vodu, ledeni udar, grgoljenje u luli, telo već okruženo mnoštvom poludelih mehurića, ruke veće nego normalno kroz staklo maske dok stežu ljeskavu pušku i omamljujući prostor je rastao, gutao me. Potom trzaj nagore, poput dve ruke obavijene oko struka koje te izvlače na površinu, pritisak smanjen i to plutanje u nepomućenoj tišini. Sve to je još uvijek bilo novo i pri svakom zamahu bezglavi, bez šarga, koji su hitali da se zavuku u pukotine, u steni, ono statično svetlo popodnevno na kojem se ivica stene jasno crtavala poput oštrice mača. Ispred stakla maske lelujao je riđi pramen kose. Svaki čas sam morao da ga sklanjam, nalik kićanki. Tri cipla, tri mala olovno-siva torpeda, stalno na istoj razdaljini ispred mene, van domašaja, ali blizu. Plivao sam iznad velike kamene ploče koja se ukoso spuštala prema nekoj vrsti peščane udoline. Kad se jedan od tri cipla zaustavio da brsti iznad stene u obliku kupe. Odvojen od ostalih, naslutio je da mu se nešto od dozgo nespretno prikrada i šmugnuo trenutak prije nego što će puška opaliti. Izbezumljen, mahnito krivudajući i tražeći drugare, a potom bezbedan na njihovoj ruti. U tom času proklet bio prominu Brancin, zatekavši me s praznom puškom. Izgledao je kao bombarder, kao leteća tvrđava, kad sam je onog dana iznad ugledao kako se pomalja na nebu iznad Napulja. Užurbano sam napunio pušku, namestio uzicu, okrenuo se i već je bio suviše daleko, iščezao. Peščana udolina, uglavljena poput korita reke između dve strme kamene litice, završavala se u obliku levka u jednoj pukotini. Ljušture ostriga belile su se na pesku kao kosti životinje ispod jazbine. Od nekud se pojaviše majušni prozirni šarzi, lenji poput lepeza, nekoliko časaka su oklevali pre nego što će nestati u tami pukotine. Zaplivao sam prema dnu, sve dok mi stomak nije gotovo očešao pesak kroz kanal sve do otvora, bio je dovoljno širok. Uvukao sam ruku s puškom i čitavu glavu, dok sam se slobodnom rukom držao za izbočinu grebena. Odmah sam ih ugledao, dva šarga, velika, sjajna unutar jazbine, nepomična i spokojna u mraku. Onaj veći, tačno na nišanu, i umjesto šarga, bljesak srebrnastog tanjira. Koplje se zatreslo, pesak na dnu se uskovitlao. Pogođen. Popeo sam se, koplje izašlo bez zapinjanja, okrznut, promašen. Ponovo sam napunio kovitlanje na dnu, među stenama, nedaleko odatle, podigla se izmaglica od mehurića, koja ih je na tren obavila. Iz te svetlucave magline izronio je sivi obris, usamljen, koji je poput metalnog stroja napredovao kameni, Brancin. Učinio mi se još veći u prvi mah, mi nije izgledao toliki, majko mila, voda koja se zadržala u cevi lule me grebuckala. Jedva sam disao i plivao sam lagano i obazljivo da ga ne uplašim. Ravnodušan i spokojan, ali možda neću uspjeti da mu presečem put, kretao se suviše brzo. Tada sam promenio taktiku, izbacio sam vodu koja se zadržala u luli i snažno zaplivao. Kao što sam i predvidao, buka ga je uplašila, nateravši ga da skrene ka grebenu. Retko se okreću za 180 stepeni. Jedina opasnost da ne prođe tačku na obaveznoj putanji između moje puške i grebena pre nego što se dovoljno približim da mogu da pucam. Sada sam ga dobro video u svim detaljima, grimasu mesnatih usta uokvirenih belim, sa uglovima izvijenim nadole, nepokretno oko, reljef krljušti, brazde, boje starog zlata, duštela koje već vibrira uzbunjeno. A iza sam video ogromnu gromadu peščanika u sklopu grebena. Odlučujući moment, uperivši ga okom i tu najdeblji deo, tamo gdje se telo širi, i začuh kako se harpun zariva u to telo. Proboden, prevrnuo se na bok, predivan, sav od srebra, sa nakostrešenim leđnim perajima, ustima otvorenim u agoniji, telom u obliku polumeseca i kao paralizovanim. Teret harpuna ga je vukao nadole, iznad jedne glatke bele stene, a krv se penjala iz rane nalik pramenu ružičastog dima u vodi. Potom se začulo zveckanje harpuna koji je udarao o stenu, trgnuo sam muzicu zategnutu u rukama, Brancin se zarinutim harpunom počeo je da se batrga kao pomahnitao. ali krilce harpuna se dobro otvorilo, nije mu bilo spasa. Izronio sam na površinu, udahnuo 2-3 puta punim plućima, uši su mi zujale i tada je do mene doprlo ono dozivanje, Ninijev dečiji glas, Masimo, Masimo. Puška stegnuta među kolenima, povukao sam uzicu, jednom rukom uhvatio harpun, a drugom srebrnasto telo, drhturavo i ljigavo, koje još uvijek pokušavalo da se izmigolji iz mog stiska. Palac i kažiprst poput klešta u crvenom otvoru škrga i tako sam ga živog držao. U tom trenutku ponovo Ninijev glas, kao sad. Masimo, Masimo, dozivao me, podigao sam glavu, Ninije upirao prstom ka horizontu između Punta della Campanella i Caprija. I u prvi mah sam video da se Marinov čamac približio našem. Marino je veslao punom parom, a ostali momci i devojke mahali su rukama, pokazujući također ka horizontu. Brzo, penji se, a onda, gle koliko ih je, u jatu, kao cipli, tako su nadirali. Imali smo taman toliko vremena da ih vidimo, mnoštvo crnih tačkica nad Sorrentinskim poluostrvom, a zatim i druge, još bliže na sredini zaliva, metalne na jarkom svetlu, a bilo i onih koji su već leteli iznad luke, među tamnim oblačićima od hitaca protiv avionske odbrane. Baš su sada morali da dođu. Ali Ninije bio uzbuđen i pomalo uplašen, kao i momci i devojke u drugom čamcu. Ima ih preko 40, brojala sam, rekla je plavuša. Odakle sam je znao, hici protiv avionske odbrane su sada ličili na mnoštvo sivih pufni koje su lebdele iznad naših glava na mlečnom nebu koje kao da se raširilo od eksplozija. Utuljano u špilju povikaše. Nije bila daleko, najviše 200 metara. Oni su stigli pre nas, od zapinjanja mi je pukao kanap od vesla i odande su, dok su pucnji parali vazduh, nastavili da me dozivaju kako bih požurio, također i ona, moje ime na njenim usnama. Tada sam ga prvi put čuo i čekaj, kako je zvučalo. Izolovano na trenutak od svega ostalog. Masimo, Masimo, sa onim zatvorenim O na kraju s francuskim akcentom. Ona zajedno s ostalima izolovano zauvek od svega, od njihovih glasova i prasaka u blizini. Samo to ime čak i sada glasnije od svega. Masimo. U špilje. Na zidovima od tufa treperilo neko hladno svetlo, nalik neonskom, na kom su naša lica izgledala kao na filmu. Dva čamca su se gotovo dodirivala, mlečno bela. Odavde ćemo moći da uživamo u spektaklu, rekao je Marino. Praskanje bombi, isprepletano sa štektanjem protiv avionske odbrane, a 4-5 milja daleko iza kontura Castella dell'Ovo, nasip luke ličio je na crnu prugu nad jednom pozadinom koja je bleštala od požara i eksplozija. Sada već preleću i danju, rekla je ona. Juče je jedan avion gotovo dotakao jarbol kutera. Mogli smo da vidimo pilota. Mora da je pomislio, ja ratujem, a oni se kupaju. A mi se ubismo mašući. Ćao, vidimo se kasnije. Ko zna da li je razumeo naše znakove. Ja bih bacio bombu. Bio je Englez. Jesi ti čuo za self-control? Sitno lice, dva krupna oka, široko postavljena, koja posmatraju mene i svet, spokojna kao oči dremljive mačkice. Posle rata je želela da upiše Cambridge ili Sorbonu. Francuze je voljela možda čak više od Engleza. Ma kako da ne, rekao je Marino. Čuj nju šta priča. Tata mi je Francuz, čami u jednom šugovom se osjetu u Lukani da ne bi izgubio državljanstvo, tako da je to normalno, zar ne? Otrčao ispod prozora, pupa Soriana. Pričao je Nini. Čim su se začule prve eksplozije bombi sa džepovima punim krhotina koje sakupio posle nekih ranijih bombardovanja. Dva ili tri puta ga je tako namagarčio, svi prozori porazbijani, onaj kreten od pupa, po prestanku uzbune, kao da se vraća s fronta, dojurio bi sa krhotinama u ruci vičući. Pogledajte, zamalo me nisu ubili ti gadovi, ovo sam našao na krevetu. Ona se nije smejala. Znaš li da mogu da te streljaju? Danas se baš ozbiljno tuku, rekao je Marino. Čujete li te eksplozije? Izgledalo je kao da besni oluja, poput onih letnjih koji iznenada izbiju. Jedino što bi ovdje usred štektanja projektila, koji su za sobom ostavljali svetlosni trag, svaki čas odjeknuo potmuli udar gonga i to je, bez svake sumnje, bila jedna od onih velikih bombi. Gledajte, majko mila, tri stuba vode, bela, visoka kao vodene pijavice, prekrila su Castel Delovo. Ovoga puta se čak i špilja zatresla. Si li video? Izbacio je sve bombe u more. Znači da je pogođen. Pre nego što nekog uhvate. Ko zna koliko je riba pobijeno, rekao je Nini. Čuj njega, on razmišlja o ribama. Zar ne znaš, tamo gdje eksplodira bomba, možeš da nađeš šarge, ciple, kjerne, orade, brancine, kako plutaju na površini sa belim trbusima okrenutim nagore. Tada dojure čamcima i pokupe na tone. Te koje ubiju bombe nisu tako dobro za jelo i brzo se usmrde. Ma da, samo se ti teši. Iskreno rečeno, draže mi je da sedim ovdje i gledam nego da pecam mrtve ribe. A ko ti kaže da neće i ovdje da bombarduju? Daj učuti, baksuze. Zar 100 metara odavde nema neko brodogradilište? Nemaju druga posla nego da troše bombe na brodogradilište Ville Marino. Zar ne znaš da tamo sada prave i torpedne čamce? Šta se to danas događa? Obično traje najviše pola sata. Brbru, kako je hladno ovdje unutra, rekla je ona. Dođi, daću ti bade mantil. Njena ruka u mojoj, pomogao sam i da pređe u moj čamac. Lice dečkiće istureno u tom manevru i već ženske noge, ruka, stopalo, nežna struktura kostiju, neodredljivo. Dečkić, kada je navukla bade mantil i kad sam počeo snažno da je trljem leđa, jel dobro ovako? Još uvijek je drhtala. Žena, slučajno otkrivena, kada me je, budi iskrena, jel te strah? Trzaj čamca odbacio ka njoj, te sam je gotovo zagrlio. Šta više, zagrlio sam je. Dečkić se smireno odmakao. Strah, ma kakvi. Ali taj tren je bio dovoljan, jer je od nje, od njenog tela, žene, koje se rađalo, prostrujela ka meni neka nežnost, neki miris topline ptičice. I ja od tog časa više nisam bio svoj. Ja te poznajem, znaš, video sam te. Sad se sećam i gde. To izgleda nije bilo previše zanimljivo. Gde? Na Grenoble institutu Via Crispi. Moguće, tamo sam studirala. Sada su ga zatvorili. Ja sam došao s onima iz Umberta da ti tražim Tunis i Džibuti. Ali ona je gledala u brancina na dnu čamca. Zašto si ga ubio? Pokušao sam da joj odgovorim. Kad ga vidiš ispod vode, izgleda sasvim drugačije. Tako je pun života i lepote da poželiš da ga imaš za sebe. Ne možeš da odoliš. Marinu u tom trenutku povikao: hobotnica! Tamo priljubljena poput žive zvezde uza zid špilje pored ulaza. Nini je uskočio u drugi čamac s harpunom u ruci, dok je naš čamac bio odgurnut prema dnu špilje. Sami, moja voljena i ja. Svi su pohitali ka ulazu da love hobotnicu. Do nas su dopirali njihovi uzbuđeni glasovi. Umeđu vremenu je ponovo zavladala tišina. Eksplozije su prestale i mi se osmehnu smo jedno drugom. Krhki trenutak, dok su oni spolja vikali: otišli su, gotovo je. Ali ja se nisam pomerio. Čutke sam ih gledao sve dok nisu počeli da govore. Šta rade ono dvoje tamo unutra? To je bio trenutak kad je na našim usnama zaigrao osmeh. I da namjerno dozivaju svi u glas spolja: Massimo, Massimo! Tvrdila je 5 godina kasnije, kada sam je u Positanu video sa Rogerom, da smo tog dana ona i ja bili u kuteru na sred mora, a da je Roger, upravo on, leteo iznad naših glava, dvoumeći se da li da izbaci bombu. Zar nije toliko puta dolazio da bombarduje Napulj? Only twice, rekao je Roger. I njegove nordijske oči, modre i ravnodušne, već su u mojim smeđim i vrludavim bademastim očima pročitali moju skrivenu ljubav prema njoj. Upozorio sam ga: trebalo je da baciš tu bombu, Rodžere. A da li je i ona to prozrela? Ne, ne još. Kako bi ona mogla da primeti takve stvari, onako zaokupljena sopstvenim umišljanjima? Primećivala je mladež na svom ramenu, to da, i naložila je krojačici iz butika da proširi izrez bluzice kako bi se video mladež. Jel ti se sviđa? Da, da, sviđao mi se. Ili je pak primetila da Rođar nema morsko stopalo? Šta to znači? Massimo objasni Rogeru šta to znači i smejala se. Postali smo nerazdvojan trio. To znači bliskost s morem, algom, grebenom, a posebno sa suncem i morskim ježom. S ježevim bodljama u stopalu Roger je čopao nakon prvog dana na moru.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Smrtno ranjen, koji je napisao Raffaele La Capria. Knjigu je s italijanskog jezika prevela Ana Srbinović, a objavila 2016. godine izdavačka kuća Clio. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.